exclusive from MalawiChoose.com. Another one.
Ambuye ditangate ni mayalo. Jinkango yo ni laluana kumaloto. Koma bano dayo nadi. Bano dayo pondadi. Maloto aja sandukano alai kisho zo sangala sazizi. Ndipo ndifoya miga kumambago. Kolola mpuno zatu kutisi zanukize nao baluani. Koma zomu idabeza kuluana kuna. Ndizo kazo zoba samangini. Kifuwa nkajimu. Idabeza muli ntumbulo saka nikana ninjenje. Zigaruma ululu waki. Kubanda kulimba zuindi. Utaukabezeka kwanu mwansanga monga umona kwelila. Ndijifuaja kesono diso wa mpambu ya nambuwe. Kutili mbisa ife zuindi. Kuti ngakhala ndi opeza jantu ndowanji. Kuti luwana ili nganako ndi Goliati. Koma ino ambuye kati base nife upona amu ubongo. Kuti siku lina monga Davide. Ndizati kugwesa Goliati kuti opeza na jojo. Ubongo eni njira. Ndi kuti zindikirisa. Kuti kupeza chipambano sikuperekera mwenge. Koma kuchayirira zisomozano. Ndicho chinthu chofunika kuposa zonse. Ndife ana anu. Kufoka kwathu mukukuziwa. Ndikomwe kuja kukonda kupanga zawana. Choncho pato kasiti ngathe kuzilesa. Koma ina ambuye kati limbe 17. Kuti tithe kuzisungira mamaikroni komanso zisime zathu. Koma alosafikira makoso. Kuti zingatithandizefe. Kudzachoka palowana apa tili opanda chilema. Makolo nama za simba lokoma. Kuti chuma chawo. Nkagwera ndi panthaka yachoni. Inu ambuye ndi mwini zonse. Ndipo palibe chokulakani. Ndichifukwa chake ife mayalo tilira kwa inu. Kuti mukamadalisa mayalo a makole jenawo. Ifenso paluwana pompa yapo. Mutikumbukire.
Exclusive from MalawiChoose.com. Another one.